Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podin pikkujouluspessuun.
Mun nimi on Pia-Maria.
Ja mä oon Hanna.
Ja täällä puhutaan rahasta ja vähän pikkujouluista inspiroivien vieraiden kanssa.
Tip tap, tip tap.
Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa pikkujouluspessun 4. jaksoon. Siis me ollaan jo yli puolivälin.
Joo, kohta joulu.
Damn. Hei, vitsi, on ollut mahtavaa kuulla eri sijoittajien tarinoita ja tutustua kaikkiin eri sijoitusmuotoihin tämän meidän spessutuottarin aikana. Eikä hei, tämänkään päivän jakso ole mikään poikkeus.
No ei todellakaan. Siis musta tuntuu, että mä haluan aloittaa niin kuin jokaisen sijoitusmuodon, mihin me ollaan tämän tuottarin aikana tutustuttu, mutta tämän päivän aihe on sellainen, että mitä enemmän siihen niin kuin syventyy, niin sitä enemmän se innostaa oppimaan lisää. Tänään me tullaan siis puhumaan kryptovaluutoista ja vähän tarkemmin siis bitcoinista. Ja jos siellä nyt on joku mimmi kuulolla, joka kelaa, että hei, että nämä kryptovaluutat tai joku lohkoketjuteknologia on niin kuin liian monimutkainen homma, niin please, älä laita nyt tätä jaksoa pauselle, vaan jatka kuuntelua.
Joo, meillä on tänään nimittäin studiossa kaksi ihan superupeata mimmiä, jotka osaa selittää nämä asiat niin selkeästi, että mekin ymmärretään.
Se on tosi selkeästi selitetty se. Hei, kerrotaanko me, että ketä meillä on studiossa vieraana?
Kerrotaan. Hei, tänään studioon on tullut siis ei yksi, vaan kaksi upeata vierasta. Täällä studiossa tänään Katja Toropainen. Sä oot aikaisemmin kuratoinut Slushin ohjelmaa ja sittemmin perustanut Inclusive-hankkeen, joka edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työelämässä. Sen lisäksi sä oot innostunut ja myös puhunut kryptosijoittamisesta.
Toisena vieraana tänään meillä on Jasmine Singh. Sä oot kryptovaluuttasijoittaja ja sä oot muun muassa kirjoittanut sun opinnäytetyön kryptovaluuttojen tulevaisuudesta. Tervetuloa podcastiin.
Kiitos.
Kiitos. Täällä.
Hei, skoolataanko sille?
Todellakin.
Nyt voidaan vähän ching ching. Paitsi, että kukaan ei yllättää pöydän, niin skoolataan.
Air ching ching.
Näin, yes.
Onko tämä nyt sitä samaa glögiä kuin viimeksi?
Ei, tämä on nyt paljon kalliimpaa ja hienompaa. Tämä on, tää on Stokkalta.
No niin. Okei, eiköhän lähdetä käyntiin. Mikä sai teidät kiinnostumaan kryptoista? Voitko vaikka Katja aloittaa?
No joo, mun oli vähän pakko oppia siitä silloin, kun mä olin Slushilla tekemässä ohjelmaa. Ja mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa juttelin joidenkin ihmisten kanssa täällä Suomessa, jotka oli tosi innoissaan siitä ja mä olin tosi skeptinen ja mä olin vähän silleen, että no mikä tässä on tämä pointti? Ja se ei oikein selvinnyt kunnolla pitkään aikaan, mutta sitten Slush-vuosien aikana mä reissasin muun muassa San Franciscossa työmatkalla ja sitten päädyin siellä semmoiseen todella hyvään tapahtumaan, jossa oli paljon muun muassa naisia, jotka työskenteli alalla. Ja jostain syystä ne osasi todella selkeästi selittää niitä asioita auki. Ja puhu myös ehkä enemmän tästä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Vähän silleen, niin kuin, että no mikä tässä on se järki. Ei vaan siitä, että no jee rahaa ja sijoitetaan ja tämä on siisti uusi juttu. Vaan osasi avata sitä, että mistä siitä on kyse. Ja sitten mulla syttyi jonkinlainen lamppu päässä.
Okei, toivottavasti me päästään tänään kuulemaan myös siitä yhteiskunnallisesta puolesta enemmän jakson aikana. Mites Jasmine, miten sä innostuit kryptoista?
No mä oon aina ollut kiinnostunut sijoittamisesta nuoresta asti. Ja sitten kun mä täytin 18, niin mä pyysin Nokian osakkeita synttärilahjaksi. Ja mä sain niitä. Ja niin kuin me varmaan tiedetään, niin tällä hetkellä sillä ei mene hyvin. Ja sitten se perintöinen sijoittaminen ei enää kiinnostanut mua, vaan niin kuin tämmöinen vaihtoehtoinen sijoittaminen. Ja sitten mä kuulin mun kavereilta, että ne oli sijoittanut kryptoihin ja ne oli koko ajan silleen, että mä sain niin paljon gainsia ja kaikkea. Ja sitten mä olin silleen, että selitä mulle vähän lisää. Ja sitten siitä se lähti ja nykyään mä niin kuin ymmärrän, että niin kuin kryptovaluutat, bitcoin on paljon enemmän kuin fast cash. Että niin kuin ei ole enää vaan sen niin kuin high risk, high rewardin perässä, vaan sen perässä, että mitä tästä voi oikeasti pitkällä tähtäimellä tulla.
Hmm. Okei, okay, wow. Mutta voidaanko me tulla nyt vähän taaksepäin ja mä aion kysyä teitä, että mitä nämä kryptovaluutat niin kuin oikeasti on?
Eli kryptovaluutat on yksinkertaisesti digitaalista käteistä. Jos verrataan sitä meidän perinteisiin valuuttoihin, niin kuin euroon, puntaan, jeniin, niin näitä kutsutaan fiat-valuutoiksi. Ja näiden arvon määrittää keskuspankit ja sitten ne, niin kuin niitä me käytetään jokapäiväisessä käytössä. Mm. Mutta kryptovaluutat sitten taas, ne ei ole fyysisesti meillä tässä kädessä, vaan ne on digitaalisia.
Ja kaikkihan puhuu tällä hetkellä lohkoketjuteknologiasta ja se on semmoinen hype-sana ja sitä käytetään ärsyttävänkin paljon. Ja aina sitä ei edes oikeasti tarvittaisi, mutta siitä on tullut tämmöinen hype-juttu, niin itse asiassa kryptovaluutat perustuu tähän lohkoketjuteknologiaan. Ja tosi simppelisti sanottuna, niin tämä mahdollistaa vaan tämmöisen niin kuin tilikirjan pidon. Et se on tosi simppeli periaatteessa, mutta jotenkin näitä on kauhean haastava silti niin kuin usein pukea sanoiksi ja ymmärtää, että mistä on kyse.
Jos mä tartun tuohon, mitä te sanoitte, eli Jasmine, jos vertaa kryptovaluuttoja fiat-valuuttoihin, fiat-valuutoissa tarvitaan joku kolmas osapuoli. Se on joku keskuspankki tai sitten sun oma pankki tai joku, joka hallinnoi. Mutta kryptovaluuttoissa ei ole tällaista kolmatta osapuolea, koska on olemassa tämä lohkoketjuteknologia.
No joo, että kryptovaluutta perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, eli se toimii P2P-verkossa, eli vertaisverkossa, ja siinä on niitä ihmisiä, jotka ylläpitää sitä verkkoa, ja ne niin kuin verifioi niitä transaktioita sitten siellä. Että tosiaan fiat-valuutoissa on pankki, joka sitten niin kuin tekee nämä transaktiot ihmisten välillä, varmistaa ne, mutta niin kuin se on sitten kolmas osapuoli se pankki.
Just näin.
Mutta lohkoketjussa sitten on se vertaisverkko, joka vahvistaa sen, että ei tarvitse kolmatta osapuolta siinä.
Okei, voisitteko te jollain tavalla niin kuin havainnollistaa sitä lohkoketjua? Mulla on vähän vaikea nyt niin kuin käsittää, että miltä se näyttää.
Joo. Eli kirjaimellisesti lohkoketju perustuu lohkoista, jotka on kiinni toisissaan, jotka ns. Lisääntyy. Ja tätä voi verrata esimerkiksi DNAhan. Eli siinä on se rimpula, mikä se on.
Niin se kiertää näin.
Niin se kiertää. Mm. Niin sitten periaatteessa voisi kuvitella semmoisen, mutta siinä on niinku lohkoja, jotka sitten niinku kasvaa. Ja joka ikinen lohko, joka kasvaa siinä, niin sillä on edellisen lohkon tiedot. Ja siitä tulee sitten se julkinen tilikirja, jossa näkyy kaikki, mitä on tapahtunut. Ja tällä tavalla sitten ei pysty ns. Kaksoiskuluttamaan rahaa myöskään, koska se edellinen transaktio on jo verifioitu ja sitä ei voi enää uudelleen verifioida.
Niin, eli kun me käytetään euroja tai muita valuuttoja, niin meidän pitää oikeasti myös luottaa siihen pankkijärjestelmään tai siihen pankkiin ja niihin keskuspankkeihin ja muihin. Meidän pitää luottaa siihen, että ne toimii.
No miten sitten näit fiat-rahoja, niitä säilytetään siellä pankissa? Missä näitä kryptovaluuttoja, missä niitä niinku säilytetään?
No kryptovaluuttoja säilytetään lompakossa. Eli ihan sama juttu kuin mitä meillä on luottokortti, laitetaan se lompakkoon, niin myöskin kryptovaluutoissa on lompakko, mutta se on tämmöinen vähän erilainen lompakko. Se voi olla digitaalinen lompakko, joka on netissä, tai sitten se voi olla fyysinen lompakko, joka voi olla vaikka USB-tikussa. Ja samalla tavalla, kun käytetään pankkikorttia tai luottokorttia ja meillä on PIN-koodi, niin tässä lompakossa on myös PIN-koodi, jota kutsutaan avaimeksi.
Okei, eli lompakko ja avain.
Kyllä.
Ja. Ja mun mielestä se vielä niin kuin illustroi hienosti sen, että miksi nämä kryptovaluutat on nimenomaan käteistä. Että kun sä sanoit ton, niin se sai mut ehkä ensimmäisen kerran oikeasti hiffaamaan, että mikä tämä pointti on. Eli kun sulla on käteistä, niin sä nimenomaan säilytät sitä lompakossa, etkä tilillä. Jos mä annan Hanna sulle käteistä, niin mä annan sen sulle suoraan.
Yep.
Enkä mä käytä mitään kolmatta osapuolta esimerkiksi pankkia siinä transaktiossa. Maailman ensimmäinen käytetyin ja tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin. Mä uskon, että kryptovaluutta ja Bitcoin on varmasti monelle niin kuin synonyymit. Se vähän tarkoittaa samaa asiaa. Niin jos me tänään voitaisiin keskittyä siihen Bitcoiniin, niin tiedättekö te, että miten Bitcoin sai alkunsa?
Joo, se on aika jännittävä se ajankohta, koska Bitcoin sai alkunsa just 2008 vähän finanssikriisin alkamisen jälkeen. Ja kukaan ei itse asiassa tiedä vieläkään, kuka henkilö tai ryhmä loi ja julkaisi Bitcoinin. Mm. Et sen takana on tämmöinen pseudonyymi nimi kuin Satoshi Nakamoto. Ja he vaan julkaisi tällaisen white paperin.
Joka on vähän niin kuin avaintietoja sitä Bitcoinista. Ja sitten se selitti vähän auki sitä, että mitä se on. Ja sitten oli olemassa semmoinen nettipalsta, jossa sitten käytiin tätä läpi ja sitten nähtiin todella paljon mahdollisuuksia tällä ja siitä se niin kuin lähti sitten menemään.
Mikä se oli siinä, mitä tapahtui? Eli tämä Satoshi Nakamoto, ne julkaisi sen asiakirjan ja sitten siinä luki, että oliko se vähän niin kuin manifesti silleen, että näin tämä Bitcoin on ja nyt kaikki alkaa käyttää sitä. Mm.
Se niin kuin selittää auki, miten teknisesti Bitcoin toimii.
Eli miten se lohkoketjuteknologia toimii.
Joo, ja niin kuin tärkein juttu siinä white paperissa, siinä avaintietoesitteessä oli se, että siinä ratkaistiin just se kaksoiskulutuksen ongelma.
Aivan. Okay.
Joo, että se oli niin kuin se mind-blowing thing siinä white paperissa sitten, joka oikeasti niin kuin sai ihmiset innostua siitä.
Ja tämä kaksoiskulutus on itse asiassa yllättävän kiinnostava asia. Mä jossain vaiheessa rupesin itse ajattelemaan sitä silleen, että kun tällä hetkellä me käytetään tietokoneessa eri ohjelmistoja ja lähetetään sähköposteja tai ladataan uusia sovelluksia, niin ne on kaikki kopioita. Mm. Mutta kaksoiskulutuksen ongelman ratkaiseminen ratkaisi sen, että käytännössä tälleen verkossa pystytäänkin itse asiassa sen sijaan, että se on vain kopio, niin vähän niin kuin siirtämään arvoa.
Joo. Eli siinä on periaatteessa niin kuin se DNA, ja sitten kun Bitcoin toimii siinä vertaisverkossa, niin kun sä teet sen transaktion, niin se transaktio leviää kaikille niille lohkoille. Eli se leviää kaikkialle sinne DNAhan, ja sitä on niin kuin koko siinä vertaisverkossa. Niin sit sä et pysty enää vaan tekemään sitä yhtä transaktiota uudelleen, koska se on jo tehty ja vahvistettu sen vertaisverkon toimesta.
Just näin, eli jos vertaa niihin sähköposteihin, että mä lähetän Hannalle sähköpostia, niin kyllähän se sähköposti niin kuin pysyy edelleen mulla. Eikö vaan, että jos se olisi niin kuin raha, niin sittenhän mä voisin lähettää sen saman sähköposti myös Jasminelle ja Katjalle. Mm. Ja sitten se olisi se sama raha koko ajan.
Mun nyt se on niin, että jos sä lähetät mulle sen sähköpostin, niin se siirtyy, jos mietitään, että se on sitä
Bitcoinin.
Joo. Puhutaan nyt Bitcoinista sähköpostina. Niin sä lähetät sen mulle, niin sitten se lähtee sulta pois ja siirtyy kokonaan mulle vaan.
Joo.
Ja näin. Kaikilla on tästä tieto, että se on niin kuin nyt sulla.
Just. Joo.
Koska kyllähän vaikka maksaminen netissä on vielä tosi jotenkin kökköä, että aina pitää olla lisäämässä luottokorttitietoja. Mm-hmm. Että oikeastaan jo kauan ennen kuin Bitcoin syntyi tai tuli olemassa olemaan, niin ihmiset on uskonut, että meillä olisi tämmöinen internet-natiivi raha, että olisi helppo netissä vaikka maksaa. Mutta itse asiassa siinä on mennyt yllättävän kauan, että se on yllättävän vaikea ollut kehittää.
Kyllä, ja ei voi varmasti vieläkään sanoa, että kryptovaluutat on silleen valtavirtaistunut, että niitä voisi ihan suoraan käyttää maksumenetelmänä. Että sekin on vasta niin kuin meillä edessä.
Okei, no sitten kun tämä Satoshi Nakamoto oli julkaissut tämän white paperin. Miksi sä kutsuit sitä?
Avaintietoesite.
Kyllä. Niin mitä sitten sen jälkeen tapahtui?
Tämmöinen pieni porukka alkoi käyttää sitä. Joo. Se levisi semmoisilla keskustelupalstoilla internetin uumenissa. Ja sitä niin kuin sanottiin digitaaliseksi rahaksi, jota voi siirtää ihmiseltä toiselle ilman välikäsiä. Ja tämä oli niin kuin ensimmäinen anonyymi digitaalinen valuutta. Ja sen takia sitten myöskin sitä käytettiin alussa huumeiden ostamiseen, aseiden ostamiseen, paljon niin kuin laittomuuksien tekemiseen, koska se oli just anonyymi digitaalinen valuutta. mutta siitä se niin kuin lähti sitten leviämään. Ja nyt se on, nyt tosi moni ihminen tietää siitä ja siitä puhutaan koko ajan hyvin hyvällä tavalla ja huonolla tavalla.
Niin, ja se on itse asiassa mielenkiintoista myös niin kuin teknologia-alan historiassa, että silloin kun internettekin on kehitetty, niin moni näitä teknologioita, joita on kehitetty, niin on alkukädessä just käytetty väärin ja toki vieläkin käytetään. Mm. Tämä ei ole ainoa tapaus, vaan tämmöinen tosi yleinen trendi. Sitten viime vuosina myös, kun Bitcoinin hinta on noussut ja on tullut muitakin kryptovaluuttoja, niin tämä on myös ollut aika kauheaa seurattavaa välillä, että on alkanut tulemaan paljon ihan niin kuin rahan perässä ihmisiä, jotka on luonut kaiken maailman kryptovaluuttoja ja skämmejä, semmoisia huijausjuttuja ja muuta, että sitten on välillä myös tämmöinen sekoilu, niin kyllä aika paljon semmoista huuhaata lietsoa tähän ympärille, että sekin on aika ahdistavaa.
Niin, että ne kanssa tulee ja koska, no mä ymmärrän kyllä niinku, tai miksi mä oon nyt silleen innostunut näistä kryptoista on se, että se niinku ideologia siinä takana, että me saadaan ne välikädet pois ja me voidaan itse omistaa ne meidän transaktiot ja meidän ei tarvii luottaa niihin pankkeihin ja samalla me sitten pystytään niinku omistaa se meidän oma niinku data ja mihin me laitetaan rahaa ja näin. Se on niinku hieno juttu. Se on niinku ideologian kannalta tosi kaunista, mutta sitten toisaalta mä oon myös silleen kyyninen, että kun mä mietin itse sellaista tilannetta, että milloin ihmiset haluaa käyttää niin kuin käteistä, että ne ei halua, että niiden pankki tietää, minne raha liikkuu, niin sitten mä mietin just tällaisia tilanteita, että okei, että sä voit maksaa jollekin remppamiehelle vaikka pimeänä palkan tai just ostaa jotain huumeita. Eli se on niin kuin se stereotypia, mikä mullakin vahvasti on, että kryptoja käytetään laittomuuksiin.
Mm. Siis mulla tulee kyllä ihan täysin samaa, että se on vaan niin kuin rikollisuus, mitä tulee saman tien mieleen kryptoista ja varsinkin bitcoinista, niin mulla tulee vaan huumeet.
Joo, ja mun mielestä tässä on myös tosi tärkeää se, että
huom, siis minä ihan ei osteta huumeita.
Joo, apua.
Sorry.
Ja mun mielestä tässä on myös tärkeää ymmärtää se, että ei tarvi olla joko täysin Bitcoin-fani tai siinä kryptoissa mukana tai sitten täysin sitä vastaan. Että mä oon itse aika kriittinen ollut koko ajan ja kun mä oon myös mun gradua varten niin haastatellut aiheen asiantuntijoita, niin mä aina kysyn myös, että mikä on se kauhuskenaario, että mitä jos joku asia menee pieleen, niin mihin tää voi johtaa. Mutta mun näkökulmasta just sen takia, koska no Bitcoinkin on ollut olemassa yli 10 vuotta ja sitä koko ajan kehitetään ja sen arvo on noussut koko ajan pieniä niin kuin vaihteluita tai pieniä isoja vaihteluita, niin siitä huolimatta niin itse asiassa se on aika tärkeää ja merkittävää, ettei me täysin vaikka suljeta vaan silmiämme siltä asialta, kun sitä kehitetään, vaan että me edes tiedettäisiin, että missä mennään ja mihin se on menossa.
Ja yksi tärkeä juttu, mikä tässä on hyvä muistaa, on, että se itse teko, se laittomuus, joko huumeiden osto tai aseiden osto, niin se on ollut laitonta, mutta ei se bitcoinin käyttö. Ja näin myös käteistä fiat-rahaa käytetään laittomuuksien ostamiseen ja käyttämiseen.
No hei, siirrytäänkö sitten niihin positiivisiin puoliin? Eli mitä hyvää tai tärkeää näissä kryptovaluutoissa on? Tai että miksi niitä kannattaa ymmärtää ja miksi niitä kannattaa seurata?
No mun mielestä tässä on se hyvä juttu, että mun mielestä kryptovaluutat, Bitcoin on luonnollinen steppi meille seuraavaksi. Että niin kuin ollaan nähty, niin me ollaan siirrytty muinaisista ajoista, oravannahoista, nytten käteiseen. Sitten meille tuli nämä muovikortit, eli pankkikortit ja luottokortit ja seuraavaksi sitten on kryptovaluutat, Bitcoin. Niin se on mun mielestä ihan luonnollista. Ja sitten se on vähän kans silleen, että sä otat kans sitä, niin kun sä otat sen välikäden siitä välistä pois, niin sit se voima siitä, että sä hallitset sun omaa rahaa, on oikeasti todellisesti sulla. Niin se on niin kun mun mielestä yksi todella hyvä syy, minkä takia niin kun kryptot on tulevaisuus.
Tuleeko tässä nyt esiin se yhteiskunnallinen kulma, mistä me aikaisemmin puhuttiin? Mitä sellaisia niin kun yhteiskunnallisia asioita Bitcoin tekee, joka parantaisi meidän maailmaa?
Joo, eli tosi monihan voi keskittyä just siihen arvon nousuun Bitcoinissa, kun näkee just, että se hyppää tosi paljon niin kuin hyvin lyhyen ajan sisällä. mutta niin kuin mun mielestä tässä on paljon enemmän muutakin kuin se niin kuin arvo, mitä pitää katsoa. Ja se on just nämä yhteiskunnalliset edut, mitä voi tulla. Ja nyt ainakin yksi semmoinen ajankohtainen esimerkki on just Venezuela ja Iran. Ja siellähän ei pysty lähettämään Venezuelaa tai Iraniin mitään fiat-rahaa, niin kuin mitään euroidollareita, sinne ei voi vaan lähettää. Niin näihin maihin on sitten lähetetty bitcoinia. Ja tällä tavalla ihmiset on pystynyt ostamaan ihan perustarpeita, ruokaa, maksaa laskui, mitä nyt onkaan ollut. Niin ne on pystynyt maksaa bitcoinilla, koska se on rajaton. Sä voit lähettää sitä mistä vaan, minne, sen vertaisverkon avulla. Kun taas pankkien avulla, kun sulla on se kolmas käsi, niin sä et voi tehdä niin. Koska pankit tai kolmannet osapuolet on just päättänyt, että näin ei saa tehdä, koska täällä tapahtuu jotain.
Ja tämähän oikeastaan myös havainnollistaa aika hyvin, että miksi täällä Suomessa tai Pohjoismaissa me ei ehkä vielä hirveän paljon olla tutustuttu tähän tai miten tämä toimii, koska meillä on niin pitkään meidän pankkijärjestelmä toiminut aika hyvin. Meillä on kaikki mobile payt ja muu, että tosi helppo siirtää rahaa, eikä ole ollut nyt mitään hyperinflaatiota tai muuta, että raha menettäisi merkityksensä tai muuta, niin ei ollut semmoisia kriisejä, niin ei meidän ole myöskään tarvinnut huolestua tai miettiä mitään vaihtoehtoisasioita.
Aivan. Mä vielä palaan tuohon, että mistä se siis johtuu, että sinne Venezuelaan ja Iraniin ei pysty lähettämään tällä hetkellä rahaa?
No on niitä pakotteita. Ne on silleen suljettuja, että niin kuin eri maat on päättänyt vaan, että esimerkiksi Iraniin ei voi lähettää rahaa. Siellä on sitten, että sitä rahaa voi siellä Iranissa vaikka väärinkäyttää. Että siellä on sota käynnissä, niin entä jos ne rahat, jotka on tarkoitettu tälle henkilölle, menee oikeastikin jollekin muulle ja sitten hän väärinkäyttää sitä rahaa. Ostaa vaikka just niitä aseita, kaikkea tämmöistä, niin sitten tämän takia just niin kuin maat on periaatteessa pistänyt sinne semmoiset sanktiot, että ei voi lähettää tänne rahaa. Niin sitten sen takia just, mä niin kuin luin Redditistä ainakin yhden tarinan, missä joku perhe tai niin kuin tytär asui Lontoossa, sen isä, se oli iranilainen nainen, sen isä oli niin kuin sairaana, sen piti päästä hoitoon, ei ollut rahaa, niin sitten se tytär lähetti bitcoinia sitten sinne Iraniin ja sillä tavalla sitten se sai hoitoa. Että niin kuin se on vaan, että ne pikkuihmiset tavallaan joutuu niin kuin isojen ihmisten jalkoihin ja sitten bitcoin auttaa siinä, että pikkuihmiset voi myös tehdä niin kuin omia asioita, jotka ei mitenkään liity mihinkään väärin käyttöön.
Puhuttiin äsken kryptovaluuttojen yhteiskunnallisista.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vaikutuksista, mutta mehän ollaan Mimmit sijoittaa -podcastissa, eli puhutaan myös sitten niin kuin kryptovaluutoista sijoitusmahdollisuutena. Mielestäni se on mahtavaa, että me saatiin ensin toi aspekti avattua, mutta totuus on se vähän niin kuin Katja just avasi, että varsinkin täällä Pohjoismaissa ja kehittyneissä maissa niin kryptoja nähdään niin kuin myös vahvasti sijoitusmuotona ja erittäin korkeariskisenä sellaisena. Me ollaan aikaisemmin Mimmit sijoittaa -podcastissa puhuttu siitä, että riskiä mitataan volatiliteetilla, eli sillä, että kuinka rankasti se käyrä siellä pörssissä heiluu ylös alas. Ja jos me katsotaan bitcoinia, niin sehän on kyllä heilunut. Eli korkea riskinen sijoitusmuoto on siis kyseessä, mutta se voi olla sitten myös taas kiinnostava, koska tuottoja voi myös olla luvassa. Niin puhutaan vähän teidän kryptosalkuista. Oletteko te sijoittanut kryptoihin ja onko teillä joku sellainen sijoitusstrategia, mitä te seuraatte, jos te olette sijoittaneet näihin kryptoihin?
Joo, ehdottomasti. Eli silloin kun mä just kiinnostuin näistä, niin mä sijoitin vähän kaikkeen. Mulla on bitcoinia ja mulla on myös NS-shitcoineja. Eli ne on semmosia koineja, millä ei oikeasti ole mitään käyttöä tai edes arvoa. Eli kaikkea löytyy, mutta pääpaino on bitcoinissa. Ja mun sijoitusstrategia on hodlaaminen, eli hold on for dear life. Eli mä vaan niinku ostan sitä lisää ja pidän, mutta mä en niinku treidailla sitä. Että mä en tee mitään muuveja, joka johtuu täysin siitä, että Suomi ei edistä tätä kryptojen treidaamista ollenkaan, vaan oikeastaan sakottaa ihmisiä siitä. Niin sen takia mä oon päättynyt vaan hodlaamaan.
Eli se on niinku verotussyistä?
Joo.
Joo, no mutta jos miettii vaikka mun ja Hannan sijoitusstrategiaa, mehän hodlataan myös, mutta me hodlataan niin. Meidän indeksirahastoja, eikä kuulostaa niin leimiltä tähän verrattuna.
Ja sitten muutenkin uskoo siihen pitkäaikaisesti, niin kyllä mä uskon, että se siis kasvaa tulevaisuudessa arvoa,
ja.
Niin sitten ei mulla ole mitään tarvetta siis niin kuin treidailla mitään. Ja sitten kun se tulevaisuudessa toivottavasti kasvaa ylöspäin, niin sitten mä voin olla iloinen mun tuotoista.
Nimenomaan. Entäs Katja?
No, mulla on vähän bitcoinia ja sitten hyvin vähän muutamaa muuta, mutta mä en ole lähtenyt tähän shitcoin-maniaan mukaan. Että mä suhtaudun tosi kriittisesti ylipäätään kaikkiin muihin koineihin kuin bitcoiniin myös, mutta mä en laittaisi mun rahoja sellaisiin koineihin, mitä mä en ole tutustunut tai ymmärrä, että miksi ne on olemassa tai miten ne toimii. Joten tällä hetkellä mä lähinnä seuraan, mitä bitcoinissa tapahtuu ja muuten sitten on niin paljon kanssa kaikkea semmoista pöhinää ja semmoista vähän mikä tuntuu turhaltakin, niin sit mä en jaksa sitä oikein seurata itse ja just vähän laittanut sinne rahaa ja hodlaan vaan, että en mä jaksa edes seurata kovin tarkasti, että minkälaisia vaihteluita, siellä on joka tapauksessa niitä vaihteluita, että se onkin ehkä olennaista, että ei laita niin paljon, että menee yöunet, että kyllä välillä kun on ollut näitä jäätäviä arvon vaihteluita, niin vähän huvittuneena seurannut sitä sitten, kun ihmisiltä menee yöunet, että ei se ole kauhean kivaa.
Kyllä mä muun muassa tein sitä silloin joskus. Mulla oli kännykässä vaan hälytykset ja mä en nukkunut moneen päivään.
Voi apua.
Mutta sen, kun on päässyt siitä yli, niin sen jälkeen ei kato just enää niitä vaihteluita, vaan luottaa nyt siihen teknologiaan ja sen mahdollisuuksiin, niin se hinta ei ole enää nyt se tärkein juttu, mitä niinku seuraa. Ja sitten tärkeää myös, että oikeasti laittaa sinne niin paljon rahaa, kun on valmis menettää.
Just näin. Ja niin kuin sijoittamisessa yleensä.
Kyllä.
Niin, ja kannattaa oikeasti tutustua siihen aiheeseen ennen kuin lähtee sitten.
Tietää, mihin sijoittaa. Ja se on just, me tosi paljon puhutaan aina siitä, että ei pidä sijoittaa sellaisia rahoja, mitä ilman ei pystyisi elämään. Just se, että se ei ole sitten kiva itkeä öisin niiden rahojen perään. Mutta mistä sitten näitä shitcoineja ja bitcoineja, mistä niitä voi ostaa?
No hei, te puhutte tästä paljon, niin myös, eli pörssistä.
Okei, mä meinasin vielä kysyä, että voiko mä mennä pörssiin, mutta okei.
Voi mennä pörssiin, mutta se on vähän erilainen pörssi. Ah. Eli yksi semmoinen tosi suosittu paikka, mistä voi ostaa, on Coinbase. Se on semmoinen todella suuri kryptopörssi. Sieltä saa bitcoinia, ethereumia ja paljon muuta. Sinne on lisätty tosi paljon eri kryptovaluuttoja nytten viimeisen 2 vuoden aikana. Niin se on hyvin yksinkertaista. Sulla on vaikka sun suomalainen pankkitili täällä. Sä siirrät täältä rahaa Coinbaseen.
Yeah.
Sitten sulla näkyy siellä se fiat-valuutta. Paljon sä nyt laitatkaan vaikka 1000 euroa tai 100 euroa. Ja sitten sä muutat sen fiat-valuutan sitten kryptovaluutaksi. Mitä sä nyt päätätkään ostaa? Että sä voit ostaa sitten sillä bitcoinia, ethereumia ja litecoinia vaikka.
Eli toimiiko se niin, että kun sulla on siellä Coinbaseissa niin kuin tili, niin onko se sitten se sun lompakko?
Joo, eli Coinbase on semmoinen, se on niin kuin centraloitu pörssi. Ja
keskitetty.
Joo, se on keskitetty pörssi. Niin ne pitää ne sun kryptovaluutat turvassa siellä. Niillä on sitten semmoinen erillinen lompakko, missä ne säilyttää niitä.
Eli voidaanko me kääntää tämä niin kuin mun ja Hannan kielelle?
Niin, joo, mulla meni tämä ohi.
No mutta jos niin kuin sanotaan, että Coinbase on, no siitä voisi verrata vaikka niin kuin Nordnettiin. Et Nordnettista mä voin ostaa osakkeita ja sitten Coinbaseista mä voin ostaa kryptoja.
Mm-hmm.
Ja sitten Nordnettiin mun pitää avaa se mun arvo-osuustili, niin Coinbaseen mun pitää avaa se mun lompakko.
Joo.
Mutta mm-hmm. se ero on siinä on se, että mä en, jos mä avaan Nordnettiin arvo-osuustilin ja sitten mä ostan sinne vaikka Wärtsilän osakkeita, niin mä en voi niitä Wärtsilän osakkeita lähettää suoraan Hanna sun arvo-osuustilille. Vaan mun pitää myydä ne ja vaihtaa ne euroiksi, nostaa ne sieltä, maksaa verot ja sitten lähettää ne eurot sulle.
Mutta tämän Coinbasein kautta.
Niin, jos mulla on vaikka bitcoinia mun lompakossa, niin mä voin lähettää ne bitcoinit suoraan Hanna sulle.
Ah.
Eiks vaan?
Lompakosta lompakkaan.
Okei, okay, yes, toi oli hyvin selitetty. Nyt alkaa niinku selkenee. Huh, tää alkaa tulla kuuma jotenkin niin. Nyt niinku tiukkaa asiaa, että. Okei, okay, hei mimmit. Mites sitten, käytättekö te itse tällä hetkellä bitcoinia valuuttana tai muuten vaan johonkin?
No mä itse käytän sitä vaan ja ainoastaan sijoituskohteena, että mä en käytä sitä valuuttana. Ja syy on just se verotus siinä.
Aivan.
Että siinä vaiheessa, kun mä ostan jotain, niin sitten ne verot realisoituu. Niin sen takia se on mulle niin kuin aidosti sijoituskohde.
Yeah.
Ja just mä hodlaan sitä.
Mm. Moni näkee bitcoinin varsinkin tällä hetkellä vielä tämmöisenä store of valueina, eli olisiko se sitten suomeksi tällainen arvon säilytyspaikka, että kukaanhan ei tiedä, miten se arvo, miten se bitcoinin arvo heittelehtii, mutta ihmiset, jotka uskoo siihen, että se ehkä säilyttää arvonsa tai kasvaa, niin ehkä näkee sen enemmän tällaisena store of value asiana.
Mm, paikkana.
Paikkana.
Kohteena.
Ja sitten just hodlaa, eli pitää sitä.
Pitkällä aikavälillä uskoo siihen, että se arvo kyllä nousee.
Joo.
Okei. Okay.
No, sitten kun mietitään bitcoinin hintaa, sehän heittelee ihan hirveästi. Paljonkohan tällä hetkellä bitcoinin arvo on?
Euroissa vai dollareissa?
Euroissa vaikka.
Puhutaan euroissa.
Katsotaan. Suomessa. Bitcoin on tällä hetkellä 6642 euroa.
Niin tarkoittaako se sitä, että jos mä haluan nostaa yhden bitcoinin, niin mulla pitää sitten olla 6642 euroa?
Ei. Eli siis ei tarvitse ostaa yhtä bitcoinia kerrallaan, sä voit ostaa osan bitcoinista. Ja yksi bitcoin jaetaan miljoonaan osaan ja näitä osia kutsutaan satosheiksi. Eli bitcoin muodostuu miljoonasta satoshista. Niin sä voit ostaa sieltä vaikka 100 euron arvosta satosia.
Aivan. Eli jos tätä nyt taas vertaa osakkeisiin, niin toi ei yleensä onnistu, vaan sun pitää ostaa vaikka yksi kokonainen Amazonin osake ja sitten sulla pitää olla se yli $1,000 valmiina.
No. Sähän oot yrittänyt ostaa niitä osakkeita silleen, että ne ei olisi kokonaisia.
Joo, mulla ei ollut, mä yritin ostaa Teslan osakkeita, mutta sitten mulla ei ollut tarpeeksi rahaa. Sitten mä aloin googlaa, että voiko mä ostaa puolikkaan Tesla-osakkeen, mutta en onnistunut. Mutta kryptoissa tämä siis toimii.
Onko tässä joku minimi, mitä niitä voi ostaa?
No ei ole, mutta totta kai kannattaa katsoa sitten myös niitä transaktiokuluja,
niin,
että
okay.
Siinä on myös niitä. Niin kuin ne yleensä ostetaan vaikka sieltä Coinbaseista, niin sekin on se pörssi, niin sitten ne ottaa oman osuuden siitä transaktiosta. Niin
aivan.
Kannattaa vaan katsoa, että mikä on silleen järkevää. Sä voit ostaa 0,0002
joo.
bitcoinia.
Mm. No onko teillä sitten jotain sellaista niinku ajatuksesta siitä, että kuinka paljon omia rahoja kannattaisi laittaa näihin kryptoihin? Jos niinku verrataan vaikka, että sulla on sijoitusvarallisuutta niinku 1,000 euroa tai 10,000 euroa tai mitä tahansa, niin kuinka paljon pitäisi laittaa niinku muualle rahaa ja kuinka paljon siihen kryptoihin vai onko teillä kaikki sijoitukset kryptoissa?
No tämähän on tosi riskinen sijoituskohde, eli ei kannata laittaa sinne niitä kaikkia omia rahojaan. Toki kaikki tekee niin kuin itse haluaa, mutta mä näen itse sen semmoisena myös mahdollisuutena niin vähän hajauttaa ja kun laittaa sinne vähän, niin sitten myös kun on itse kiinnostunut siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin sitten sitä tulee seurattua, mutta
samalla tavalla kuin sijoittaa ihan perinteisiin osakkeisiin, niin pitää olla kriittinen, tutkia sitä, mihin sijoittaa, just katsoa, että miten paljon niin kuin rahaa voi laittaa siihen ilman, että niin kuin tulee itselle ongelmia.
Yeah.
Niin just sillä tavalla tutustuu sitten eri kryptovaluuttoihin, bitcoiniin ja katsoa, että onko valmis sitten laittamaan X määrän rahaa siihen vai ei. Ja hajauttaminen on myös tärkeää, että jos ei ihan 100% usko siihen, niin sitten hajauttaa vähän sinne tänne ja ostaa vähän perinteisiä osakkeita ja vähän bitcoinia.
Ja. Niin, ja kyllä mä oikeasti tässä vielä korostaisin sitä, että kannattaa just tutustua myös niihin, että miten se toimii ja mikä se on ennen kuin lähtee vaan, koska onhan se myös tosiasia, että se vaatii hetken, että johonkin bitcoiniin tutustuu, että mikäs tässä hommassa nyt on kyse.
Just näin.
Joo. Mites sitten, vähän jo puhuitte tuosta, että ainakin Jasmine, sä hodlaat, koska se verotus on aika raffia, niin haluatko avaa sitä vähän enemmän, että miten Suomessa tai ylipäätään näitä kryptokauppoja verotetaan?
Joo, eli niitä verotetaan ihan niin kuin pääomaverotusperiaatteella, eli 30 000 euroon asti voittoja, niin siitä menee 30% veroja ja sitten siitä yli 34%. Mutta tässä on se juttu, että joka ikinen transaktio verotetaan. Mm. Että jos mä ostan vaikka mun euroilla bitcoinia, mä ostan bitcoinilla ethereumia, niin tämä bitcoin-ethereum-transaktio, se verotetaan sen pääomatuloveroprosentin mukaisesti. Ja sitten jos mä ostan vaikka ethereumilla taas bitcoinia, niin se taas verotetaan. Mm. Että siinä on vaan se, että koska joka ikinen transaktio on verotettava, niin sen takia se on aika rankkaa mun mielestä. Niin sit se ei just kannusta Suomessa kovin paljon siihen, että sit sijoittaa siihen, jonka takia mun sijoitustrategian hodlaaminen.
Okei, eli hodlaamaan vaan.
Kyllä.
Okei, no hei, sanotaan myös, että näiden kryptojen louhinta, eli niiden kryptojen luominen, kuluttaa tosi paljon energiaa. Miten se menee niin kuin yksi yhteen esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen kanssa?
Eli tosiaan kryptovaluuttoja louhitaan ja siihen tarvitaan tietokoneen laskentatehoa. Ja se kuluttaa todella paljon energiaa. Mutta tämä on mun mielestä tämmöinen myytti, joka pitää vähän rikkoa, koska yli 70% siitä energiasta, mitä käytetään kryptovaluuttien louhimiseen, niin se tulee uusiutuvista lähteistä. Mm. Ja mä en ole nyt silleen, että voiko fiat-valuutoista sanoa samaa, että niihin käytetään yli 70% sitten uusiutuvia lähteitä.
Niinpä.
Hyvä pointti.
No hei, jos nyt on joku Mimmi, joka on kuunnellut tätä jaksoa ja on inspiroitunut sijoittamaan kryptoihin, onko teillä jotain niin kuin viisaita sanoja? Ehkä jotain, mitä te olisitte toivonut, että itse olisitte saanut kuulla ennen kuin lähditte mukaan tähän hommaan?
No mä oon itse ollut tosi pitkään tosi skeptinen ja kriittinen koko alasta, että mä oon sitten ehkä oppinut siitä vasta jossain vaiheessa ehkä kääntynyt myönteisemmäksi just bitcoinia suhteen, mutta täytyy sanoa, että tämä lohkoketjuhypetys on välillä aivan järjetöntä mun mielestä. Siis on niin paljon semmoista turhaa hypetystä siitä, kuinka lohkoketju toimii siellä ja täällä ja tuolla. Ja oikeasti me ei tarvita lohkoketjua kaikkeen.
Joo, ja sitten mun mielestä se on tärkeää myös just käydä läpi, että mikä se pointti tässä on ja uskot sä siihen. Ja mun mielestä ainakin mä sijoitan niin kuin pitkällä tähtäimellä yleensä, niin sitten katsoa just, että niin kuin toimiiko tämä sitten 10-20 vuoden päästä vai ei. Hmm. Että pitää olla aina kriittinen ja just niin kuin Katja sanoi, että kaikkeen ei tarvita lohkoketjua.
Aika paljon se tieto myös tällä hetkellä on englanninkieleksi ja internetistä löytyy. Että sitten varmaan, että löytää hyvää tietoa, niin pitää löytää niitä aiheen asiantuntijoita netistä.
Ehkä me voidaan kutsua teidät järkkää joku syventävä kryptotapahtuma.
Aivan, okei.
Tai joku jatkojakso tälle meidän kryptojaksolle.
Kyllä, joo, se olisi ollut hauskaa.
Mutta sä aloit vähän jo niin kuin mainitsemaan noita, onko sulla jotain tarkempia podeja tai kirjoja tai tiedonlähteitä, mistä voisi hakea lisätietoa?
No siis löytyy tosi paljon kirjeitä, uutiskirjeitä, YouTube-videoita. Yeah. Ne on niinku, niitä on pitkiä ja lyhyitä, mutta on eräs semmoinen henkilö kuin Andreas Antonopoulos, jota Katja on myöskin haastatellut. Hän on aivan mahtava. Sitten mä itse käyn tosi paljon semmoisessa kuin medium.comissa. Siellä on todella paljon artikkeleita, mitä niinku normaalit ihmiset kirjoittaa, että siinä voi olla tosi selkeästi selitetty joku todella tekninen juttu lohkoketjuteknologiasta tai bitcoinista. niin niitä on tosi kiva lukea. Ja
me voitaisiin ehkä listaa niitä johonkin, jos ne voisit jakaa. Niin.
Aivan. Laitetaan hei tämän jakson kuvaukseen lista.
Laitetaan.
Käykää sieltä tsekkaamassa.
Hei, siirrytäänkö sitten meidän pikkujouluaiheeseen kysymykseen? Me ollaan tämän meidän pikkujouluspessun aikana kysytty jokaiselta vieraalta aina joku pikkujouluihin liittyvä kysymys. Ja me ajateltiin kysyä teiltä, että voiko toiselle ihmiselle ostaa kryptovaluuttoja joululahjaksi?
Todellakin.
Joo, mä itse asiassa monta vuotta sitten jo saanut joululahjaksi semmoisen pienen bitcoin-kolikon, joka oli semmoinen pieni osuus bitcoinia. Ja sitten myöhemmin mä sen numerosarjan avulla niin kävin itse asiassa sen muuttamassa sitten niin, että se siirty pörssiin.
Mä tiedän, mitä mä ostan Pialle joululahjaksi.
Hei, kiitos tosi tosi paljon Jasmine ja Katja, että tulitte tänään meidän podcastiin.
Ihan super, että olette olleet täällä tänään.
Kiitos paljon.
Joo, ei kun vaan ensi viikko.
Ensi viikko, mimmit.
Moikka!
Heido!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.